Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
Dobrý den.
Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Nehrotí tu situaci příliš?
Jak to vidí?
Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
Hostem, jak to vidí, je ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
Dobrý den.
Pomůže další zpřísnění a rozšíření sankcí proti Rusku? Jak významné je zahájení přístupových rozhovorů Ukrajiny s Evropskou unií? Co slíbili Kyjevu země G7 ohledně další pomoci? A nakolik jsou na Ukrajině ničeny ruskými útoky vzácné historické památky? Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Mohou mít přísnější sankce nějaký reálný dopad?
No, samozřejmě, že mají reálný dopad, ale je vždycky posunutý v čase. Jako kdyby jo, ty sankce Rusko samozřejmě extrémně tíží, přestože Rusko říká, že se ho sankce netýkají, tak, nebo že na něj nemají žádný vliv, tak sankce jsou obrovský problém. Uvidíme, zda bude ten 21. balíček přijat a jak, protože jsou opět země v Evropské unii, které blokují. V tomto případě to bude snad Bulharsko kvůli patriarchovi Kirilovi, který se ocitl na sankčním seznamu novém. Myslím, že spousta Evropanů nechápe tuto záležitost, právě tu roli moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve v politice Moskvy jako takové. A tyto pravoslavné země, jako je Bulharsko, samozřejmě do toho budou, pardon za ten výraz, házet vidle. A možná, že to bude jeden z ústupků právě ostatních evropských států, že ten patriarcha Kirill se neocitne nakonec na tom sankčním seznamu. Ale ekonomické sankce pochopitelně Rusko velmi tíží, jo, ale vždycky je to v kombinaci. To Rusko potřebuje cítit ekonomický i vojenský a politický tlak. A zdá se, že... Ale pochopitelně z druhé strany je vidět, že Rusko zatím není ochotno přistupovat k žádným opravdovým jednáním, ne takovým těm falešným, pochopitelně.
Po přijetí toho navrhovaného balíku by mělo na sankční seznam přibýt více než 30 ruských bank. Komise taky navrhla zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Máte představu, jak moc mohou být taková opatření vymahatelná nebo důsledně uplatnitelná?
Vůbec nemám představu, já nevím, co to znamená. Samozřejmě, že problém těch sankcí je, že jdou pomalinku a Rusko se vždycky dokáže během té doby nějakým způsobem adaptovat nebo na to částečně připravit. Jak tento sankční balíček bude působit, já ty vědomosti, znalosti nemám, takže bohužel nemohu vůbec říct.
A co se ví o slíbeném navýšení pomoci Ukrajině? Ze strany zemí G7.
Ta pomoc je, pokud já vím, tak dvojího charakteru. Jednak vojenská, to znamená, Ukrajině bylo přislíbeno další protivzdušné systémy, další protibalistické rakety. Dokonce se jedná, a to už včera večer potvrdil jak prezident Zelenský, tak i snad Donald Trump, že Spojené státy budou přemýšlet o tom, že dají licence evropským a ukrajinským firmám k výrobě právě jak systému, tak i protibalistických střel. To samozřejmě nebude mít výsledky během několika dnů nebo týdnu, ale přesto je to pozitivní informace. Takže to je ta první vojenská část, no a druhá část už se myslí na zimu, to znamená, už se myslí na to, že opět Ruská federace bude ostřelovat energetické systémy Ukrajiny a že bude opět od zemí G7 potřeba pomoc Ukrajině právě v tomhletom. Ale zajímavé je taky se podívat na to, zda na ten předpoklad, zda Ukrajina bude takovýmhle způsobem trápit Rusko v nadcházející zimě, protože jak vidíme, ukrajinské drony zasahují teď srdce vlastně ruského státního rozpočtu v a jeho naftový průmysl.
No a jenom to, teď je třeba aktuální zpráva, že nad Moskvou protizdušná obrana sestřelila 180 ukrajinských dronů, alespoň to tvrdí tady ruské úřady, ale provoz na všech velkých moskevských letištích byl přerušen, čili asi Ukrajinci jsou ve středu země.
Samozřejmě, protože když se u letiště nebo nad letištěm objevují jakékoliv i malé drony, tak je to velmi nebezpečné pro letový řád a tak dále, takže to je další věc, která bude, ale na Krymu, dejme tomu, už není problém pouze s dodávkami nafty a benzínu, ale už je problém i s potravinami. Takže to samozřejmě. Ale bude zajímavé také, zda se Rusko bude dokáže bránit útokům Ukrajiny v případě, že Ukrajina začne na podzim nebo v zimě likvidovat jeho energetickou soustavu.
Ten balík protiruských sankcí, který navrhla Evropská komise, podporuje česká vláda. Jak se podle vás ale mění přístup Česka k pomoci Ukrajině?
Popravdě nevím, protože před volbami česká vláda byla tak antiukrajinská, že teď těch informací, i kdyby pomáhala Ukrajině více nebo méně, tak...
Ta budoucí,
samozřejmě, před volbami ta budoucí vláda byla natolik protiukrajinská, že teď je složité prostě být proukrajinský. Z Ukrajiny, to co vím, tak zaznívá, že žádná velká pomoc z České republiky neproudí.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se účastníci vrcholné schůzky v Evian Lebein shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Podle Emmanuela Macrona se rovnováha sil na Ukrajině přesunula ve prospěch Kyjeva. Co se ví o situaci na bojišti?
No, myslím, že to veřejně známo. Ukrajinci, tak se to říká, že převzali na poli boje iniciativu, to znamená, ruská armáda pořád v některých úsecích postupuje, ale ty ztráty jsou tak obrovské a zároveň ukrajinská armáda natolik citelně ničí logistiku, že to může mít vliv právě na tu letní kampaň takzvanou, protože ještě před několika měsíci se zdálo, že záporožský směr bude v létě velmi trpět a těmi middle strikey takzvanými, neboli tím ostřelováním drony právě zásobovacích cest, to znamená té obrovské cesty, která vede z Rostova na Donu přes Taganrog, Mariupol, Melitopol a tak dále na Krym, tak je velmi nebezpečné jezdit. A zásobování Krymu je omezeno, ale zároveň je omezeno také zásobování jihu Ukrajiny, to znamená právě té chersonské a záporožské oblasti. A najednou se uvolňuje v tom směru trochu situace z hlediska ukrajinské strany a je pravděpodobné, že doněcký směr, kde zatím Rusové mají docela úspěch, i když samozřejmě malé, takže budou muset vlastně ty rezervy z doněckého směru přehazovat právě na ten záporožský, dejme tomu. Jo. Takže uvidíme, co se bude dít. V dnešní chvíli vidíme, že Ukrajinci právě kvůli dronům, dá se říct, že opravdu převzali iniciativu, ale nevíme, co se stane, protože Rusko taky nestojí na místě. Jo? Nevíme, co se stane za pár měsíců. Třeba takzvaný dronovodi nebo lidé, kteří se v používání dronů vyznají, říkají, že se situace mění ne každý měsíc, ale každý týden.
Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii. Únava ruská je zřetelná. To napsala na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ptám se ženy, která se teď vrátila z Ukrajiny, v čem je jiná ta situace oproti loňskému roku ve vašich očích?
Jiná je pro Evropu a pro Západ, který prostě sleduje, kdo vede. Velmi složité je postavit se na stranu toho, u koho si myslíte, že prohrává samozřejmě. A to jsou takové vlny v našem případě. Jo? V roce, když začala invaze, tak by si na Ukrajinu nikdo nevsadil. Někdy v listopadu 22 už by si zase všichni vsadili a už viděli ukrajinská vojska téměř v Moskvě. Pak přišla vlastně taková ta dost nepovedená proti ruská ofenzíva v roce 2023. Všichni nutili Ukrajinu, aby už kapitulovala. No a dneska to vypadá zase jinak, protože je evidentní, že Ukrajincům se povedlo, že mají úspěchy, opravdu mají úspěchy. Ale já, když mluvím i s vojáky ukrajinskými, ale nejenom s vojáky, tak oni se nijak nemění. Oni prostě bojují. Jo? A neočekávají, že ta válka skončí okamžitě. Prostě jsou nastavený na to, že je válka a že musí bojovat. Na rozdíl od nás. My se neustále ptáme, kdy myslíte, že to skončí.
Donald Trump na summitu G7 ve Francii prohlásil, že jak Putin, tak Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. Jaká je podle vás šance na znovu otevření nějakých mírových jednání?
Zatím žádná. Zatím žádná, až do chvíle, než Rusko bude zatlačeno tak do kouta, kdy samo se rozhodne jednat, a to poznáme okamžitě. Protože pokud Vladimír Putin říká v telefonickém rozhovoru Donaldu Trumpovi, že je připraven na jednání, tak to neznamená, že se chystá jednat, protože zatím Rusko neustoupilo od svých požadavků. A v brzké době to nikdo na Ukrajině neočekává.
Hostem pořadu Jak to vidí je ukrajinistka Lenka Výchová.
Jak to vidí? Vladimír Kroc a jeho host na dvojce.
Ukrajina v noci na pondělí čelila rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku, při kterém zahynulo 11 lidí. Zásah utrpěl mimo jiné pravoslavný klášter Kijevsko-Pečerská lávra, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. Jak významná je to památka?
No, je to velmi významná památka. Je to opravdu památka z 11. století, z poloviny 11. století. A je to unikátní vlastně stavba důležitá pro pravoslavný svět na tom území východní Evropy. Je jen málo co staršího, než je Kijevo-Pečerská lavra, jo? A na území Ukrajiny tím spíše, protože, dejme tomu, románské stavby se zachovaly pouze na Zakarpatí a stavby tohoto typu v Kijevě je snad starší už jenom svatá Sofie.
A jak moc byla poškozena? Víme to?
Víte, nejvíce poškozený byl Uspenský vlastně chrám. A ten je také z konce 11. století, pochopitelně, ale Rusové ho už dvakrát v historii zničili. Poprvé ho zničili v roce 1918. Pak ho zničili vlastně výbuchem v roce 1941 a rekonstruován úplně byl až v 90. letech minulého století. Teď už je to během 100 let vlastně třetí jeho pokus o jeho zničení.
Moskva tvrdí, že ten církevní objekt zasáhla ukrajinskou obranou vypálená střela amerického protiraketového systému Patriot. Je to možné připustit, anebo je to čirá propaganda?
Víte, všechno je možné, ale vzhledem k tomu, že vidíme, jak Ruská federace ničí dědictví Ukrajiny, tak si myslím, že to pravda není. Samozřejmě ukrajinská armáda, a nejenom armáda, tvrdí, že ten vlastně šachet, který, že Uspenský chrám zničil šachet a ne raketa, ani protiraketová střela. A že vlastně jeho směr byl úplně jasný, nebyl odchýlen a tak dále. Jo. Kdyby neničila Ruská federace jiná muzea a památky Ukrajiny, tak bychom mohli připustit, že to je, dejme tomu, omyl. Ale Rusové velmi často vlastně mluví i ve svých takových těch diskuzích politických o tom, to začínalo tím, že my Kyjev nikdy nebudeme ostřelovat, tam je Lavra a je tam Sofie a tyhle ty památky, které patří nám, že ano, nemůžeme zničit, no a teď už ostřelují i Kyjevo-Pečerskou Lavru, nemluvě o muzeích, nemluvě o galeriích, které vykrádají, a nemluvě o Krymu, který ničí, protože víte, jedna věc jsou muzea, kde se zničí nějaké artefakty, vykradou se a tak dále, ale na Krymu jenom na Krymu se nachází architekturní dědictví krymsko-tatarského národa a jeho architektury. A Rusové ničí, dejme tomu, chánský palác. na Krymu, ničí ho neuvěřitelnými přestavbami, vyváží artefakty, dělají nelegální archeologické vykopávky a tak dále. Takže to vykrádání Ukrajiny a Krymu je tradiční a teď ho vidíme. Ale svět moc nereaguje, protože i samotné UNESCO nemá žádné instrumenty na to, aby nějakým způsobem zabránilo Rusku v ničení a vykrádání.
Jenom poznámka k tomu Šachet, to je tedy iránský dron, podle tajné služby Ukrajiny SBU šlo o trosky dronu Geraň 2, což je ruská verze.
To je to samé, no, to je licence. Ano, přesně tak.
No, český prezident Petr Pavel na síti X napsal, že napadení kláštera odhaluje čiré zoufalství a barbarství Ruska. Souhlasíte?
Samozřejmě. Ale oni to dělají schválně, protože zase špatně to chápou, protože to, že Ukrajinci si stojí za svojí kulturou, neznamená, že když jim zničíte poslední chrám, tak ta kultura úplně zmizí. Ale jsou to vždycky emocionální, opravdu velké emocionální šoky, protože přeci jenom ta paměť národa, národ bez paměti přestává být národem a tady Rusové ví, co dělají. A je to barbarství.
No a není tam riziko, že pokud se to týká tak významné památky, jako je ten pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra, že si Kreml proti sobě poštve i ruské věřící?
Ne. Není.
Je to naivní představa.
Protože ruský věřící je trochu jiný než evropský věřící.
V čem?
Není na přednášku, to je na celý seminář a asi by o tom měli spíše mluvit rusisté než já. Ale já vidím, jaký je rozdíl mezi tou ruskou pravoslavnou církví a ukrajinskou. Měla jsem možnost to vidět xkrát na Ukrajině. Mimochodem, Kyjevo-Pečerské lavře, o které mluvíme, tak tam do roku 2022 sídlil moskevský patriarchát. Teprve v roce 2022 se povedlo Ukrajině ho tamtud dostat. To znamená, oni už přestávají mít pocit toho, co nepatří nám, to můžeme zničit. Jo? Do té doby by ho možná neostřelovali. Ale tím, že že se Ukrajině povedlo moskevský patriarchát odsunout z Kyjevo-Pečerské lavry, tak se i Kyjevo-Pečerská lavra stala nepřítelem. Ruská pravoslavná víra je velmi dogmatická. Ona nepomáhá člověku. Je to, když zažila jsem xkrát vyhazování z chrámu, dokonce plivání na ženy právě od mnichu ruské pravoslavné církve, chovají se úplně jinak. To znamená, centrem té víry není člověk, ale něco, co je mimo člověka, taková ta záliba ve smrti je tam patrná, kdežto ukrajinská pravoslavná církev, stejně jako řecko-katolická ukrajinská církev, je soustředěná na život spíše, než na tu smrt. Jo, jestli jsem to řekla.
Myslím, že to
pochopitelně.
Naprosto zřetelně. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Jak dlouhá to ještě bude cesta, myslím, k plnohodnotnému členství?
Bude dlouhá, to jsou opravdu první kapitoly, ale už vlastně ty zkoušky, které musíte udělat předtím, než se otevřou ty kapitoly, stály Ukrajinu hodně úsilí, tím spíše, že tím prochází právě v tom válečném období. Ale ta první kapitola, která se odkrývá, ta bude vlastně vést všechny to odkrývání a zavírání kapitol až do samotného začátku, samotného konce, je i pro samotnou Ukrajinu velmi důležitá, protože právě ta ta kapitola předpokládá splnění jistých kritérií, které se týkají právního státu, které se týkají boje s korupcí a vlastně takového toho civilizačního posunu, který, po kterém Ukrajinci jako národ touží a který teda ukrajinská politická elita tím musí projít.
No a jak je to právě s bojem proti korupci, jak vážně je to teď na Ukrajině problém a jak se daří korupci potírat?
No, jak určitě jste zaznamenal v posledních několika měsících opravdu hodně skandálů, které se týkaly toho nejbližšího, nejvyššího politického a nejenom politického vedení Ukrajiny a nejbližšího okolí Volodymyra Zelenského. Pakliže se antikorupční orgány dostanou tak vysoko a nikdo je nemá šanci zachránit, jako jim zabránit v práci, z mýho hlediska je to veliký plus, protože něco podobného nevidíme na Slovensku a v jiných zemích Evropské unie.
To znamená, že si prostě uklízejí před vlastním prahem a dělají to dobře. Jinými slovy, není to tak, že by ta korupce byla tak, že by rostla. Že by to byl projev toho, že je čím dál větší.
No, to se těžko odhaduje, samozřejmě. Ale tím, že se ta korupce řeší, že se vyšetřuje, že se jde až do nejvyšších a nehledí se na to, že jsou to nejbližší přátelé Volodymyra Zelenského a že ti lidé jsou nuceni utíkat z Ukrajiny, aby se neocitli ve vězení, tak to je dobrá známka.
No, to otevření vyjednávání o přistoupení do Evropské unie, je to, řekněme, mentální vzpruha pro ten národ? Berou to tak?
Ano, je to ale další fronta pro Ukrajince samozřejmě a pro Ukrajinu, protože jedna věc je splnit kritéria, která splnit musí, a oni si to uvědomují. Samozřejmě to bude velmi bolestivé, protože je spousta zájmových skupin na Ukrajině, která má jiné zájmy. Nemluvě o tom, že i některá kritéria Evropské unie jsou možná diskutabilní, jako jo, a nejenom z hlediska Ukrajiny. Ale všechno se mění, my nemůžeme zůstat ani v Evropské unii na stejném místě. Ale a teď mi vypadlo to, co jsem chtěla říct. Ale Ukrajinci si uvědomují, že i po splnění všech těchto kritérií budou mít obrovský problém jako s tím a stát se členem Evropské unie, protože se stanou obrovským konkurentem pro spoustu zemí v Evropské unii. A pak jsou ještě populisté v Evropské unii, kteří nenechávají spát Ukrajinu. Teď to vidíme, nebo za Viktora Orbána jsme to viděli v Maďarsku, Maďarsko požadovalo po Ukrajincích změnu ústavy, že prostě dovolují si víc než k jakému jinému národu. No a z Polska to zaznívá taky celá léta, že Polsko nepovolí vstup Ukrajině. Teda není to celé Polsko a uvidíme, jak v příštích volbách dopadne polský národ, ale že bez toho, aby změnila interpretaci svých dějin Ukrajina, tak se nedostane. To znamená, že se tam přidávají ještě kritéria, která jako nejsou kritérii evropskými, jo, ale tím, že každý stát
sleduje
svoje zájmy. Maďarsko bude ještě provádět referendum o vstupu Ukrajiny vzhledem k tomu, jak antiukrajinská kampaň byla v posledních letech v Maďarsku, to je všechno diskutabilní, ale ta Ukrajina je na to připravena.
A v čem například může být konkurentem jiných evropských zemí v oblasti zemědělství?
No, v oblasti zemědělství třeba. A to bude velmi silným konkurentem.
Dnes začne Evropský summit, který se má pomocí Ukrajině také zabývat, stejně jako setkání ministrů obrany NATO. Co myslíte, že se dá o těch jednání očekávat?
Já vůbec nevím, je témata, ale samozřejmě Evropská unie si už delší dobu je vědomá problému, který nastal v Evropě. To znamená, že i bez ohledu na to, že Ukrajina není v Evropě v dnešní. Víte, oni často, Ukrajinci, vlastně říkají takovou věc, že když vznikala Evropská unie, tak to byl svaz takový ekonomický. Tam byla kritéria čistě ekonomická. Pak se měnil ve chvíli, kdy jsme vstupovali my, dejme tomu už do Evropské unie, tak se ty kritéria rozšiřovala ještě na politická kritéria. Ale dnes, vzhledem k tomu, v jaké situaci se Evropa nachází, se ta kritéria musí rozšířit o bezpečnost. A tady je Ukrajina velkým vlastně dodavatelem bezpečnosti Evropské unie. Takže Evropa si je vědomá toho. Škoda, že se o tom málo mluví a málo se mluví takovým tím obyčejným jazykem, aby tomu lidé rozuměli. Málo se mluví o tom, že my tu Ukrajinu opravdu teď v této chvíli potřebujeme, že bezpečnost naše není garantována ani NATO, ani ničím jiným a že Evropská unie se z toho hospodářsko-politického celku musí proměnit taky v celek, který bude chápat, jaké jsou bezpečnostní hrozby. A myslím, že chápe už samozřejmě.
Hostem pořadu, jak to vidí, byla ukrajinistka Lenka Výchová. Moc děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Rovněž děkuji, naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.